Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan, slušate još jedno izdanje magazina na prvom. Epidemija COVID-19 i dalje je prva tema naših emisija i danas od naših dopisnika proveravamo kakvo je stanje u najteže pogođenim delovima Srbije. Jedno od najčešćih pitanja ovih dana je da li komarci mogu da prenesu koronavirus. Odgovor tražimo od Ivana Aleksića, biologa iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Najmanju otpornost prema posljedicama takozvane korona krize pokazala su preduzeća koje imaju do 10 zaposlenih, posebno u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, transportu, prometu nekretnina i u tekstilnoj industriji, pokazalo istraživanje koje je sprovela Unija poslodavaca Srbije uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada. Jovan Protić, nacionalni koordinator ove organizacije, predstavit će rezultate istraživanja. Povodom 14. jula Dana Bastilje, istoričar Veljko Stanić govori o Francuskoj danas, ali i ambicijama Makrona da se nametne kao lider Evropske unije i kao uticajan faktor u našem regionu. Čućete i zašto je Arsenal Fest postao novi kulturni brend Kragujevca. Ja sam Jelena Vidić, ostanite sa nama do 13 časova.
Come on.
10:11, ovo je magazin na prvom. I u danu za nama zabeleženi su upozoravajući i zabrinjavajući podaci u vezi sa širenjem epidemije koronavirusa. Na respiratoru je 154 pacijenata, najviše od početka epidemije. Testirano je skoro 7000 ljudi, a registrovano 279 novih slučajeva. Preminulo je još 12 ljudi. Zbog pogoršanja situacije, krizni štab se ponovo obraća svakodnevno u 15 časova, a premijerka Ana Brnabić apeluje na građane da budu maksimalno disciplinovani i pridržavaju se propisanih mera. U svim COVID bolnicama preraspoređeni su kapaciteti kako bi u naredna dva dana mogli da se zbrinu svi pacijenti zaraženi koronom. Institut za reumatologiju u Beogradu prvi put je ušao u COVID sistem sa dodatnih 125 kreveta. Očekuje se da bude popunjena u roku od 48 sati. Širom Srbije poslato je 49 respiratora, neki i u mesta u kojima nisu bili potrebni tokom marta i aprila. Mi sada idemo u Novi Pazar, gde je gradonačelnik Nihat Biševac proglasio današnji dan danom žalosti u tom gradu, kako zbog pogibije trojice mladića, tako i velikog broja žrtava koronavirusa, ali više detalja će nam reći naš dopisnik Lidija Destanović.
Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac proglasio je 14. jul danom žalosti u Novom Pazaru povodom saobraćajne nesreće u kojoj su stradala tri mladića i zbog smrti sugrađana koji su proteklih nedelja izgubili borbu protiv koronavirusa. Da podsjetimo, 11. jula u saobraćajnoj nesreći poginulo je trojica mladića od 22, 23 i 24 godine, dok je veliki broj naših sugrađana preminuo od posljedica koronavirusa. U Novopazarskoj bolnici, odnosno u regionalnom COVID centru, po rečima doktora Mirsada Đerleka, protekla 24 časa u odnosu na prethodnih 7 dana, bila su nešto mirnija. Koordinator regionalnog COVID centra u Novom Pazaru, dr. Đerlek, ističe da su se za predstojeći talas epidemije korone pripremili i u tehničkom i kadrovskom smislu. Pojačan je i kapacitet instalacija za protok kiseonika. Što se tiče Sjenice, tamo je situacija i dalje teška. Tokom dana Slobodan Milisavljević, regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za COVID pandemiju, posjetit će Dom zdravlja u Sjenici i Tutinu kako bi stekao uvid u trenutno stanje u tim gradovima.
Čuli ste Lidiju Destanović, ona se javila iz Novog Pazara, a i u Šapcu se beleži nagli porast broja zaraženih, zbog čega sada uključujemo Tanju Dimitrić-Mijajlović, moju koleginicu koja je dopisnik iz tog grada. Tanja, koji su poslednji podaci, kakva je situacija u Šapcu?
Epidemiološka situacija u Šapcu i dalje je nepovoljna. Ovde je već 12. danas naziv vanredna situacija i pojačane mere i kontrole i svega, i to sa razlogom, jer danima se povećava i broj pacijenata u COVID ambulanti, isto tako i novo oboleli, a i broj pacijenata u COVID bolnici. Samo u COVID ambulanti juče je pregledano preko 220 pacijenata. Od 7 do 20 časova radi 8 lekara i više medicinskih sestara i laboranata kako bi pregledali sve one koji sa simptomima dođu u COVID ambulantu. Svi oni u toku dana i budu pregledani, ali ne i svi testirani. Testiraju se stotinu, a oni koji se ne testiraju u toku prvog dana, zakaže im se analiza za naredni dan. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje, od 168 uzoraka koji su juče urađeni u Veterinarskom institutu, novih je 112 pozitivnih u celom Mačvanskom okrugu. Od toga od 121 uzorak iz šabačke COVID ambulante, 77 je novo obolelih u samom Šapcu. U COVID bolnici trenutno je na lečenju 178 pacijenata koji su sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom i troje njih je na respiratoru. U COVID bolnici kažu da je situacija teška, ali pod kontrolom, da imaju dovoljno zdravstvenih radnika, zaštitne opreme kao i medicinske opreme i još uvijek dovoljno kapaciteta, popunjenost je nešto više od jedne trećine. Za protekle 24 časa, odnosno 36 sati, zabeležen je jedan smrtni slučaj. Ono što se rekli u Zavodu za javno zdravlje, a to je da je i dalje visok procenat pozitivnosti oko 70%, a novo oboleli su uzrasta preko 40 godina.
Hvala.
Sada su vanredne mere i dalje i ograničenja za ugostiteljske objekte kao i za trgovinske objekte.
Dakle, tako je, u Šapcu čuli smo Tanju Dimitrića Mijajlović. Ovde ćemo dodati da u nedaleko odatle u Sremskoj Mitrovici je izbilo novo žarište. Tamo je u bolnici oko 80 obolelih od COVID-19, a pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković kaže da se u Vojvodini beleži do 120 novih slučajeva dnevno. Sad idemo u Čačak, odakle se javlja Silvija Pašajlić. Silvija, u bolnici u Čačku sve više smeštenih pacijenata, ali sve više njih sa srednje teškom pa i teškom kliničkom slikom.
Tako je, u Čačanskoj bolnici ima 5 COVID paviljonskih odeljenja koja su predviđena za lečenje pacijenata sa simptomima i znacima zaraze koronavirusom i sada je u toj zdravstvenoj ustanovi 137 pacijenata. Od 12 pacijenata koji su u teškom stanju, 9 je priključeno na respirator. Kapacitet bolnice je sada povećan na 220 mesta za smeštaj pacijenata i ta ustanova ima 17 kliničkih i 4 mobilna respiratora kao i svu potrebnu opremu. Svakodnevno je veliki broj pregleda, a juče su stigli rezultati testova od pre nekoliko dana koji pokazuju da je više od 50 novo zaraženih. U domu zdravlja dnevno se pregleda nešto manje od 200 osoba, najviše u COVID ambulanti u Ljubiću i u centralnoj ambulanti. Testova, kažu, ima dovoljno, kao i opreme, a evo prema posljednjim podacima na području Moravičkog okruga od početka epidemije koja je krenula u martu do sada, COVID-19 je potvrđeno u 440 slučajeva, preminulo je 35 pacijenata.
Iz Čačka se javila Silvija Pašajlić. Kraljevo je donekle bilo pošteđeno u prvom piku epidemije, ali sada nije. A kako je stanje u tom gradu, reći će nam Ratko Bečki.
Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, epidemiološka situacija na teritoriji našeg grada i dalje je jako teška. Od testiranih 92 uzorka u laboratoriji Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu, pozitivno je 59. Čeka se još 6 rezultata iz laboratorije Vatreno oko Kliničkog centra Srbije. Ukupan broj registrovanih lica pozitivni, dakle, na virus korona koji izaziva zaraznu bolest COVID-19, na teritoriji grada Kraljeva je 444. Nažalost, juče, dakle, u protekla 24 časa, preminuo je u opštoj bolnici u Kraljevu još jedan pacijent, tako da je ukupan broj preminulih 15. Na COVID odeljenju opšte bolnice Studenica trenutno se nalazi više od 70 pacijenata. Većina je na oksigenoj potpori, dakle daje im se kiseonik. Njihova klinička slika je dakle jako teška i ozbiljna i lekari ulažu maksimalne napore da zbrinu sve pacijente. Pritisak na COVID ambulante je takođe jako veliki. Dnevno se u Kraljevu pregleda više od 100 lica za koje se sumnja da su zaražena koronavirusom.
Tako je, dakle, u Kraljevu, to nam je saopštio Ratko Bečki. Od informacija iz centralne Srbije izdvajamo i tu da u kliničkom centru Kragujevac na lečenju je smešteno 180 pacijenata, od kojih je 9 na respiratoru, a u COVID sistem danas ulazi i interna klinika u Kragujevcu. Zbog pogoršanja i povećanog broja obolelih, vanredna situacija proglašena je i u Leskovcu. Odatle nam se javlja Svetlana Conić.
U Leskovcu je juče krizni štab proglasio vanrednu situaciju jer preporučene mere, preventivne mere zaštite bezbednosti, života i zdravlja stanovništva koje su donete prošlog ponedeljka nisu dale rezultate. Zbog toga je krizni štab juče odlučio da se proglasi vanredna situacija na period od 14 dana, dakle do 27. jula, a odnosi se pre svega na organizovana okupljanja na prostoru javne namene i u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom, koje ne mogu biti veća od 20 ljudi. Za svaku osobu treba imati bar 4 kvadratna metra i obavezna je naravno distanca od 2 metra. Kako je juče komandant štaba za vanredne situacije grada Leskovca, gradonačelnik Leskovca, inače dr. Goran Cvetanović, rekao, ova mera je bila neophodna pre svega zbog mladih i nepridržavanje preporučenih mera ugostiteljskih objekata. Ugostiteljski objekti od sinoć rade do 21 sat u zatvorenom prostoru, bašte rade do 23 sata, dakle 4 kvadratna metra po gostu su neophodna, korišćenje maske prilikom ulaska u objekte i u svim drugim zatvorenim prostorima također se podrazumeva. Donete su još neke mere koje se odnose pre svega na zatvorene bazene, zabranjen je rad bazena, spa centra, wellness centra, obavezno je korištenje zaštitnih maski na pijacama, zatim rad kozmetičkih, frizerskih salona, salona lepote, fitness centra nije zabranjen, dakle one nisu zatvorene, ali se organizuje rad uz provođenje svih mera zaštite. Maske su takođe obavezne u javnom prevozu i to su neke od mera, dakle, koje u Leskovcu su juče stupile na snagu. Što se tiče epidemiološke situacije, treba reći da broj obolelih jeste velik, ali on je nekako konstantno velik od 24. marta kada je ovde zabeležen prvi slučaj. U ovom trenutku u Jablaničkom okrugu koronavirus potvrđen je kod 1050 lica, najviše je obolelih u Leskovcu 820. Nemamo za poslednje dva dana podatke jer se čeka veliki broj rezultata koji su poslati na analizu u laboratoriju Vatreno oko, više od 500, ali kako je juče rečeno na sednici kriznog štaba, od juče se rezultati šalju u Batajnicu, pa se očekuje da će sada i pristizati nešto brže. Inače, ovom odlukom od juče produžen je rad i COVID ambulante Doma zdravlja, sada rade od 7 do 22 sata. Svi oni koji posle 22 sata imaju bilo kakav problem odlaze u krug COVID bolnice, gde takođe postoji triježni centar gde mogu da budu pregledani, da se obave svi pregledi, rentgen snimci i upute ukoliko je neophodno u COVID bolnicu, u kojoj je u ovom trenutku 130 pacijenata i najveći problem je što, kako nam je rekao ovih dana direktor Leskovačke opšte bolnice Nebojša Dimitrijević, situacija je nešto teža nego što je bila proletos jer je veliki broj pacijenata, više od polovine, sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom i više od polovine je priključeno na kiseonik. Eto, to su neki od podataka koji se odnose na epidemiološku situaciju u Leskovcu.
Najlepše hvala, čuli ste Svetlanu Conić-Panić. Ostajemo na jugu Srbije, pošto i u Vranju su 4 COVID bolnice skoro popunjeni kapaciteti. Iz tog grada javlja nam se Danijela Manić-Stojilković.
Da, u Vranju su u 4 COVID bolnice skoro popunjeni kapaciteti, još možda desetak slobodnih mesta i u četvrtoj. To su sve pacijenti sa srednje teškim i teškim kliničkim slikama, 30 njih je na kiseoniku. Očekuju u zdravstvenom centru da se prošire kapaciteti, zapravo da se prenamenuju dve specijalne bolnice u Vranjskoj banji i u Bujanovačkoj banji i da se pretvore u COVID bolnice. To, kako su nam rekli, očekuju do kraja ove sedmice. Još uvek ne znamo da li će to biti tako. Inače, povećan je i broj pregleda u COVID ambulanti u gradu. Na početku epidemije ih je bilo oko 100, sada ih je trenutno oko 300. I 70% od tih pregledanih pacijenata ima upale pluća i to srednje teške i teške upale pluće. Oni se odmah upućuju u COVID bolnicu, a ostali dobiju terapije. Svakodnevno je tu ispred bolnice mnogo automobila, mnogo ljudi koji dolaze na preglede. I dalje je na snazi vanredna situacija u gradu i dalje se apeluje na građane da poštuju sve mere bezbednosti, fizičke distance, da se ne okupljaju u većem broju i čini se ono što se vidi u Vranju da je jako malo ljudi na ulicama, samo oni koji imaju neke potrebe i vidim da ljudi zaista poštuju mere, zaista nose maske skoro svako i na ulici, a naročito u zatvorenim prostorima.
Hvala, čuli ste Danijelu Manić Stojilković, ona se javila iz Vranja. Deset časova 30 minuta, ovo je magazin Na prvom. U prvom delu emisije govorili smo o situaciji vezano je za zarazu koronavirusom u našoj zemlji i u regionu je broj obolelih od virusa korona u porastu. Juče je u Crnoj Gori zabeleženo 66 novih slučajeva, u Bosni i Hercegovini 90, Slovenija ima najveći broj obolelih od polovine aprila 34, dok su u Hrvatskoj zabeležena 53 nova slučajeva. Ipak, u Makedoniji je registrovano najviše, rekordnih 205 novozaraženih. O ovome razgovaramo sa našim saradnikom u Skoplju, Brankom Đorđevskim. Branko, brojevi u Makedoniji čini se slabo padaju i bez obzira na dugotrajne mere koje je privremena vlada u Skoplju primjenjivala.
Da, pozdrav našim slušalcima prvo, a upravo kao što ste kazali, brojke ne daju optimizam za to da će se epidemija virusa korona smiriti u Makedoniji za u dogledno vreme. Juče je samo mal tračak nade dao podatak da je imalo 88 novo zaboljelih pacijenata. Međutim, to se sigurno dužilo i smanjenom broju testiranih građana, znate. Tako da ipak niko u Makedoniji ne veruje da će se situacija u bližem vremenu smiriti. Ovako, minulih 40 dana stalno je broj novozaraženih se kretao između 100 i 200 građana, što je veoma, veoma zagrinjavajući. Ukupan broj zaraženih sada je dostigao do 8200 građana, što je oko 4 puta više nego što su naši epidemiolozi predviđali na početku krize. Ima 385 umrlih građana, što je još dopunjuje i onako težak bilans. Ono što makedonske zdravstvene i državne vlasti ovih dana pokušavaju je to da se uspostavi nekakav balans između broja novozaraženih i broja ozdravljenih pacijenata. Koliko toliko u tome se uspeva i sa time se obezbeđuje da ima mesta u bolnicama za prijem onih najtežih pacijenata. Znate, ohrabrujuće je samo to što oko 80% od novozaraženih imaju lakše simptome, pa je sa time moguće da se oni leče u svojim domovima. Međutim, to pa otvara jednu novu opasnost u kojima neki pacijenti veoma brzo dolaze u tešku situaciju i onda je već kasno kada budu upućeni u bolnice i zato imalo je nekoliko takvih slučajeva u kojima su pacijenti smrtno završili, a bili su prethodno lečeni u domaćim uslovima.
I u sred te i takve epidemiološke situacije u Makedoniji su upravo u toku vrlo neobični izbori. Glasanje traje 3 dana iz epidemioloških razloga. Imaš li informaciju kako se to odvija, glasanje u tim uslovima?
Na neki način sve je podređeno glasanju na izborima. Mislim da i državne i zdravstvene vlasti u ovih dana u ovom periodu ne posegnuju po nekim restriktivnim merama, upravo sa ciljem da se privede, da se izvrši glasanje. Ovih dana je čak dozvoljeno da i u restoranima budu da na istom stolu da sede više ljudi koji ne moraju biti iz iste porodice, što je do juče bilo obaveza, znate. To ukazuje da na neki način se ne ide prema novim restrikcijama, verovatno i sa ciljem da građani što slobodnije pristupe glasanju na izborima koje će se dogoditi sutra. Juče su glasali lica koja su u izolaciji, bolesni od COVID-a, danas glasaju stara i nemoćna lica koji su vezani za svoje domove, a sutra glasaju ostalih 1.800.000 glasača. Napravljeni su protokoli za glasanje na glasačkim mestima, oni podrazumevaju da se red čeka van glasačkog mesta, da na glasačkom mestu mogu da uđu samo onoliko lica koliko ima panoa za glasanje, da se mora izvršiti dezinfekcija, pokazati lice ispod maske, potom glasati i potom opet izvršiti dezinfekciju i napustiti glasačko mesto. Ono što je dilema je to da li će se sa ovakvim režimom glasanja uspeti da do kraja dana glasaju svi glasači.
Da, oni su dali, dodali su još dva sata za glasanje kako da, bi su stigli.
Da, ali opet se sve vezuje sa odzivom. Ako bude veći odziv, onda pitanje je da li će se završiti do 21 čas na večer.
Kako je predviđeno?
A kako su i prek sutra glasanje?
Da, kakve su projekcije, šta kažu ispitivanja, kakav se odziv očekuje s obzirom na situaciju u zemlji?
Odziv je u Makedoniji uvijek bio oko 50 do 60% u normalnim vremenima. Znači da će se verovatno taj procenat smanjiti. Ipak ne svi ljudi smatraju da je bezbedno i da nije opasno ići na glasačko mesto. Znači, znate.
Da. Tako da, s obzirom da glasanje traje 3 dana, da je sutra taj glavni dan za glasanje, o rezultatima izbora u veoma neobičnim okolnostima, kojima je prethodila neobična politička situacija, razgovarat ćemo nekom drugom prilikom. Međutim, u sred svega ovoga o čemu mi sada razgovaramo, u Makedoniji je ponovo izbio problem, a to je ponovno otvaranje migrantske rute.
Da, ono što je veoma, veoma zabrinjavajuće ovih dana, a što na neki način se tiče i Srbije, je novo oživljavanje migrantske rute preko Makedonije. Ilegalni prelasci migranata iz Grčke u Makedoniju već postaju alarmantni. Već je oživio i šverc u koji su uključeni makedonski građani. Policija je minulih dana otkrila slučajeve u kojima je u kamionima imalo i po 200 migranata, a redovni su slučaji da se otkriva šverc sa kombi vozilima u kojima ima po 30-40 migranata. Mm-hmm. Švercere ne obeshrabruju ni oštre kazne jer smatruju da je policija prezauzeta sa izborima i sa krizom oko virusa. Zašto se upuštaju u šverc? Da prenesu i skupo naplate prevoz od migranata do srpske granice, to oni znaju. Međutim, jasno je da ova pojava postaje sve zabrinjavajuća i nadležni organi kako u Makedoniji, tako i u Srbiji trebaju imati ovo u vidu.
Naravno, i hvala za sve ove najnovije informacije iz Makedonije. Čuli ste našeg saradnika iz Skoplja, Branka Đorđevskog.
Osjećam tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod mojim prstima. Eko.
Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo, 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Kupovinom 2, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Arta Milija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Arta Milija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talent pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
10:44, ovo je magazin Na prvom i čini se ceo prvi sat ove današnje emisije posvetili smo raznim aspektima koronavirusa, epidemije COVID-19, briga koja nam to zadaje, a još jedna briga koja se sada javlja u ovim danima je pitanje da li komarci mogu da prenesu koronavirus. I sam COVID-19 je velika nepoznanica za same stručnjake, pa se pitamo koliko pouzdano mikrobiolozi mogu da tvrde da komarci, kojih i najviše ima upravo u ovom periodu, ne mogu da budu prenosioci. Zato smo pozvali Ivana Aleksića, biologa iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan.
Dakle, da li su od početka pandemije rađena uopšte istraživanja i ako jesu, do kojih se saznanja stiglo, mogu li komarci da prenesu zarazu korone?
Naravno da su rađena istraživanja, s obzirom da je već poznat da je koronavirus, odnosno ta familija virusa, odavno prisutna i u ljudskoj populaciji. Sad pričamo uopšte o tim koronavirusima. Za njih je specifično da su razvijeni i da napadaju isključivo sisarske vrste. Bez obzira da li je to slepi miš, onaj pangolin koji je možda bio medijator ili humana populacija, virus je adaptiran samo na sisare. To znači da komarci svakako ne mogu da prenose ovaj tip virusa iz više razloga. Virus se nalazi u krvi, retko u humanoj populaciji, zato što je to respiratorni virus, drugo prenosi se kapljicama, znači kapljično infekcijom, dok komarci prenose viruse ubodom i sisanjem krvi.
Dakle, koliko god da nas naročito ovog leta, posle onog kišnog juna, komarci nerviraju, nema razloga za brigu, oni ne prenose zarazu. Međutim, dodatno nas plaši i mogućnost da komarci prenesu neke druge viruse, kao što je recimo malarija. Pa da li je uopšte realno takvo strahovanje na našim prostorima?
Da, prvo da kažem da malarija nije virusno oboljenje, to je parazitsko oboljenje. Malarija je bila prisutna, znači parazit koji zove malariju na teritoriji Srbije do 50. i 60. godina, kada je on isušivanje močvara i tih drugih terena koji su pogodni za razviće plazmodijuma koji izaziva malariju je nestao. Postoje znači vrste komaraca koje naseljavaju Srbiju i koje mogu preneti plazmodijuma koji izaziva malariju. Postoje čak 4 vrste tih mikroorganizama koji su izazivači malarije. Na sreću kod nas nema znači autohtone malarije. Javlja se samo kod putnika iz ugroženih područja iz Azije i Afrike koji znači importuju, odnosno dođu već sa parazitom u sebi. Za sada ne postoji mogućnost s obzirom kažem da je mala frekvencija tih ljudi koji nose malariju iz ugroženih krajeva, ali s obzirom da je vreme i klima se menja, da je sve toplije, ne mora da znači, niko sa sigurnošću ne može da predvidi šta će se desiti u bliskoj budućnosti.
Pa da li ćemo baš postati pogodno područje za razvoj za razvoj bilo kojih insekata koje prenose tu vrstu bolesti. Međutim, zbog klimatskih promjena i velike povezanosti savremenog sveta, takozvane globalizacije, tigrasti komarac se proširio na sve kontinente, a on je izuzetno agresivan. Međutim, zašto je on važan iz zdravstvenog ugla i koje se viruse može da prenese i koliko ga je uopšte teško eliminisati?
Kad pričamo znači uopšte o komarcima, postoji određena grupa virusa koja se adaptirala na život i umnožavanje u komarcima. Komarci su znači vektor, odnosno prenosioci tih virusa sa rezervoara, obično su to ptice ili neki sisari na čoveka. Obično je čovek slep i domaćin, znači čovek ne može razviti toliku koncentraciju virusa u sebi da bi komarac koji ga ubode, koji nema virus, pokupio virus i prenao ga na drugog čoveka. A ono što je bitno, sad pričamo o tigrastom komarcu, to je invazivna vrsta koja se poslednjih 50 godina proširila na svim kontinentima. Neki virusi su adaptirali na tu vrstu komaraca, odnosno na tu grupu, to je grupa ovih šumskih, odnosno rečnih komaraca, i to su virusi koji mogu izazvati dengu, čikungunju, groznicu. Te groznice su već, naravno i Zika groznicu koja je poslednjih par godina bila aktualna u Južnoj Americi. Kažem, ti virusi su za sada se šire i bolesti se nalaze uglavnom u tropskom i subtropskom pojasu. Znači, još uvek nema opasnosti za nas, ali kažem, kako se klima menja, kako je globalizacija postala set globalno selo, možemo očekivati u narednom periodu i to. Zato zdravstveni radnici i svi drugi koji se bave ovim parazitima, mikrobiolozi, moraju biti spremni da prepoznaju i bolest, a i naravno virus da se detektuje na vreme u vektorima, odnosno u komarcima.
Inače, u našoj zemlji zabranjeno je zaprašivanje komaraca iz vazduha, međutim, koliko se pokazalo efikasno novi metod uništavanja sa zemlje?
Da pomenem, nije znači zabranjeno, samo je preporuka da se ne leti iznad naseljenih mesta, znači i dalje se mogu tretirati priobalja, reka i šumski kompleksi koji nisu naseljeni. U svakom slučaju, zbog zaštite životne okoline i zdravlja ljudi, se ide na smanjenje ovog tretmana iz vazduha, jer vi veliku količinu preparata, odnosno hemije prospete na velikoj površini. Efikasno je i ovo, samo treba raditi češće male površine koje su naročito pogodne za sakrivanje komaraca, znači da se radi sa zemljem mašinama, ali i da se ulazi, kažem, na sva ta zelena područja koja su glavni izvor komaraca. Ono što treba pomenuti je da u urbanoj sredini, mi u Beogradu, u centru grada, nemate kanale, nemate otvorenu vodenu površinu, a opet imate komaraca. Komarci ili dolaze sa velike daljine, kao što su ove vrste šumskih komaraca koji mogu preleteti do 10-15 km, tako da ih imate i u centru grada, a drugo, ovi kućni komarci se razvijaju u relativno maloj količini vode, znači u kantama u kojima se zadržava kišnica, u šahtovima, slivnicima za kišnu kanalizaciju, znači treba ići na tretiranje tih mikrožarišta, što je naravno iziskuje veliki broj ljudi i to je skup način.
A i svakako i troškove.
Naravno.
Da, pre otprilike godinu dana već ste govorili za naš program i tada smo vas pitali, a pitanje ćemo ponoviti i sada, a to je zbog čega komarci mogu biti korisni, tačnije čemu oni služe u prirodi za nas kojima predstavljaju samo veliki problem i napor, možda i je potrebno jedno tako objašnjenje.
Znači, to nije pitanje za biologa čemu neko služi u prirodi. Znači, svako živo biće u prirodi, s obzirom da se adaptiralo i da trenutno je ta vrsta prisutna u naše vreme, nečemu služi, nego je tu i našla je svoje mesto. Komarci su, larve komaraca, da tako kažem, su dobri prečišćivači vode, znači hrane se ovim organskim česticama u kanalima i u drugim vodama, filtriraju i tokom svog života jedna larva može isfiltrirati veliku količinu vode. S te strane su oni, da tako kažem, korisni, jer čiste vodu. S druge strane, odrasle forme komaraca služe kao hrana mnogim insektima i znači učestvuju u lancu ishrane. A to što sad su se adaptirali da nama sišu krvi, da je to način života, tako je kako je.
Da, izgleda je najvažnije da se prati samo vrste komaraca koja se zabeleže u našem području i da na vreme primetimo ukoliko počnu da donose neke nove, do sada nezabeležene, da li parazite, da li viruse ili druge patogene pojave. Vama hvala što ste se uključili. Razgovarali smo sa doktorom Ivanom Aleksićem, biologom iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
You can't. nije navika, uhvati me panika, kad ti pogled oluta. Odmah mislim prestaje, ljubav sigo nestaje, i nema joj povratka. Pa se pitam danima, da li tebe zanima, šta nam vreme donosi? Da li stvarno prestaje, ljubav sigo nestaje, sa sama bez povratka?
Ooh.
11 časova 8 minuta, slušate magazin Na prvom. Prijatno, reklo bi se, kasno majsko vreme u sredinom jula u Srbiji. U većem delu zemlje je pretežno vedro, ali su temperature oko 20 stepeni. U Novom Sadu 22, u Beogradu 20, u Nišu takođe 22 stepena. Od 10 časova razgovaramo o različitim efektima kriza, raznih kriza koje je izazvala pandemija COVID-19. Ona naravno nije poštedela gotovo nijedan privredni sektor u našoj zemlji. Naime, 30-40% preduzeća suočava se sa pretnjama po likvidnost, a najmanju otpornost pokazala su preduzeća koja imaju do 10 zaposlenih, posebno u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, transportu, prometu nekretnina i u tekstilnoj industriji. Ovo je jedan od zaključaka istraživanja koje je sprovela Unija poslodavaca Srbije uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada. Ovo istraživanje je rađeno je tokom aprila meseca i obuhvatilo je 400 preduzeća. Naš sagovornik na ovu temu je Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji. Dobar dan, gospodine Protiću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, navela sam, čini mi se, samo naznake rezultata vaših istraživanja, tako da je možda najbolje da vi nabrojite značajne podatke do kojih ste došli i koji bi možda mogli da budu smernica za ono što nam sledi.
Pa da, lepo ste rekli da su to samo naznake, ali je tu ključna stvar koju ste u najavi pomenuli, da je ovo istraživanje rađeno još tokom aprila meseca u sred onih opštih mera restrikcije kretanja i da je uzorak od nekih 400 preduzeća, što nije preterano mnogo. Ja bih samo teo da kažem, pre svega, da je tu otprilike 90% naših sagovornika preduzeća koje smo anketirali, bila su uglavnom mala i srednja preduzeća. Znači, jako je mali broj bio preduzeće većih od 250 zaposlenih i to smo radili u situaciji kada su većina naših, kada je većina naših sagovornika pretpostavljala da će se i vanredno stanje i COVID kriza manje više istovremeno završiti negde, recimo, kraj maja ili početkom juna. Kao što znamo, vanredno stanje se jeste završilo, nažalost, COVID kriza nije. Šta više, kao što smo svi toga ovih dana svesni, produbila se i intenzivirala u poslednje tri nedelje, tako da zbog toga treba uzeti i sa rezervom ovo o čemu ćemo danas razgovarati, jer ipak postoji vremenska distanca i drugačija percepcija krize koju su naši sagovornici tada imali. Ali eto, da postavljajući se na te nalaze iz aprila meseca, možemo da kažemo da je dobar broj preduzeća relativno spremno dočekao, da kažemo, situaciju u toj krizi, iako nije bilo, nažalost, svega jedna četvrtina preduzeća imala je spremne planove za slučaj izbijenja krize sličnih razmera, znači tri četvrtine preduzeća za to nisu bile spremne, ali je u trenutku kada smo mi njih anketirali, tek vrlo mali broj preduzeća nam odgovorio da bi kriza mogla da ima fatalne posledice po njihovo poslovanje u smislu obustave rada trajne i otpuštanja radnika, dok je blizu jedne trećine preduzeća reklo da bi već u roku od mesec dana od završetka vanrednog stanja i COVID krize moglo da se vrati na neki predkrizni nivo normalnog poslovanja.
Bilo bi sad zanimljivo pitati ih ponovo, isto pitanje,
da,
čini
apsolutno.
Se. Da.
Zato što kažem, ono što je naša poruka, ne samo u Srbiji, nego i širom sveta, pošto, kao što znate, kao među organizacije rada postojimo svuda gde su Ujedinjene nacije širom sveta, naša osnovna poruka je da prvo moramo da se izborimo sa ovim zdravstvenim, da kažemo, segmentom krize, da dođemo u situaciju da kretanje bude relativno bezopasno, a samim tim i rad, pre nego što uopšte budemo mogli da krenemo od te neke nulte tačke da merimo trajnost i dubinu efekata krize. U nekim industrijama, mogu da kažem u Evropi, gde su brojevi zaraženih značajno manji nego što su bili u aprilu mesecu, već se vide neki tragovi oporavka, ali htio bih da skrenem pažnju na naše drugo globalno istraživanje koje nam je pokazalo da gubitak radnih sati u drugom kvartalu ove godine širom sveta stvara ogroman problem. i da je taj gubitak otprilike 14% širom sveta. Znači da je 14% manje novostvorene vrednosti širom sveta. Evropa je negde tu na proseku, Amerika je nešto teže pogođena, tamo je ta stopa oko 18%. I Srbija, mogu da kažem u najavi, imaćemo jedno detaljnije istraživanje sledeće nedelje sa preciznim podacima. Srbija je negde na evropskom proseku i ovde se, znači, dogodilo otprilike 14% manje ostvarene novostvorene vrednosti tokom drugog kvartala ove godine.
I u kom pravcu se onda ide dalje, ako imate ove podatke, dakle iz vremena kada smo još i mislili da će kriza kraće trajati?
Pa opet kažem, glavna je stvar da se prvo izborimo sa ovim njenim zdravstvenim delom i da poslodavci u situaciji kada zdravstvena pretnja i dalje postoji pribegnu što je više moguće merama bezbednosti i zdravlja na radu u situaciji pandemije. Mi smo u tom smislu još u maju mesecu, početkom maja, preveli i podelili poslodavcima u Srbiji posredstvom Unije poslodavaca i Uprave za bezbednost na radu jednu kontrolnu listu od oko 40 pitanja koja ne služi, da kažemo, inspekcijskom nadzoru, ali je veoma korisna jer je mogla poslužiti poslodavcima da nekakvom introspekcijom provere šta su sve od tih mera preduzeli. Bilo su jednostavna da ne pitanja i na koji način bi zapravo mogli da sebe, svoje poslovanje i svoje radnike zaštite od nekih dubljih uticaja krize. Kao što verovatno znate iz javnosti, evo i nedavno je izašla i, ja mislim, pre nekoliko dana i državna uredba, odnosno pravilnik.
Upravo tako.
Tako je, i očekuje se da već za nedelju dana krene njegova, da kažemo, oštrija primjera u smislu kontrole od strane inspekcije, pa ćemo vidjeti kakve će to rezultate da nam da.
E sada mi, između ostalog, među te preporuke spada i one da kogod može organizuje rad tako da što više zaposlenih radi od kuće, da se radi u smenama, da što manji broj ljudi bude istovremeno u radnom prostoru. Uopšte taj rad od kuće čini se postao jedan od najznačajnijih, mada ne novih, fenomena u načinu organizovanja posla, ali sad je pitanje, velike kompanije se tu relativno dobro organizuju, zavisno naravno i od delatnosti, ali kako tu prolaze mala preduzeća, posebno u prehrambenim sektoru ili u tekstilnoj industriji, ne mogu svi da pošalju radnike da rade od kuće?
Tako je, pa dobro, mi smo imali u našem istraživanju velike varijacije i od sektora do sektora i u zavisnosti od veličine preduzeća. Kada je u pitanju, ajde prvo to da govorim, rad od kuće, tu su se naravno najbolje snašle kompanije iz IT industrije i iz bankarsko-finansijskog sektora, koje su, eto da kažem, 50% radnika je praktično nastavilo da radi kao da je situacija u potpunosti uobičajena. Ove druge industrije koje ste pominjali nemaju ni mogućnost, ali donekle ni potrebu da se organizuju za rad od kuće, jer je recimo prehrambena industrija u velikom jednom svom delu mogla da prođe prilično neokrnjena iz ove krize, s obzirom na to da znate sami kakva je pomama bila po prodavnicama u aprilu i maju mesecu. Oni koji su snabdevali doduše ugostiteljski sektor su prošli nešto teže, očekivano, jer tamo je došlo do pada tražnje, ali generalno prehrambena industrija u Srbiji bi trebalo da bude među manje pogođenim.
Možda u smislu zarade i profita, ali radnici u tim prodavnicama su zaista bili posle zdravstvenih radnika na najjačem udaru svega ovo što se dešava.
Naravno, kažem, ovo sve je govori samo iz aspekta, znači, poslovanja. Nije moglo da će bitno pređe na takozvani teleworking, na rad od kuće, ali uz odgovarajuće mere bezbednosti i zdravlja na radu imali su tražnju i kontinuitet, čak i, mogu kažem, i veću potrebu za svojim radom, i to će biti zanimljivo pogledati do koje, kako su odjednom, evo, kao što znate sami, radnici u prehrambenoj i industriji i u trgovinama postali radnici od primarnog značaja za opstanak društva u jednom trenutku tokom krize. S druge strane, tekstilna industrija je imala drugačiji vid problema, tu je došlo do prekida lanca snabdevanja. Tako da onaj deo industrije koji je eventualno zavisio od domaćih inputa i plasirao svoju robu na domaće tržište, mogao je da prođe bezbolnije kroz krizu. Ali, nažalost, veći deo tekstilne industrije jeste i uvozno zavisan i izvozno u smislu plasmana zavisan, tako da je, naravno, tu se kriza više osetila. I kada je pitanje oporavak, odnosno izlazak iz krize, drugačije će reagovati tekstilna industrija koja ima i neke druge, kao što recimo automobilska industrija, koji imaju jako veliku uvezanost prekograničnu u odnosu na te neke druge industrije koje većinu svog plasmana obavljaju na lokalnim tržištima.
Jasno. Mnogo se govori o digitalnim platformama, radnicima koji su zaposleni u toj oblasti. Mi do sada još uvek nemamo dobro ni definisane uslove, niti njihovu zakonsku zaštitu, a u ovakvim uslovima dodatno se otvara pitanje kako njih zaštititi od onih koji rade od kuće do onih koji će ostati bez posla i uopšte imali tu sindikalnog uticaja na, na tu vrstu radnika koji su tako zaposleni?
Pa ima, da kažem, mi smo jedno istraživanje pre svega u Ukrajini, ali smo deo toga u saradnji sa lokalnim partnerima preneli na Srbiju, sprovodili još prošle i pretprošle godine. Znači, nije nemoguće da se ti radnici sindikalno organizuju pod uslovom da naravno vide svoj interes i neku korist od tog članstva u sindikatima. Kada govorite o njihovoj zaštiti, jedna je dimenzija naravno zaštita u smislu bezbednosti na radu, gde oni zaista nemaju problem da ostanu da rade od kuće jednostavno kao i ranije. Tako da bih rekao da su oni manji izloženi u odnosu na neke druge radnike, ali pitanje zaštite stabilnosti njihovog posla naravno u velikoj meri zavisi i od onih kompanija od kojih oni zavise u svom poslovanju, od onih za koje neposredno rade ili kojima pružaju svoje usluge, tako da će tu trebati opet da se dogodi još jedan određeni protok vremena da bismo videli do koje mere će tu eventualno doći do pada tražnje. Šta više, s obzirom na ovo sve veće ostanjanje koje ste sami pomenuli na ovaj platformski rad, na rad od kuće, odnosno rad preko ovih aplikacija kao što su Zoom, Skype i ostalo, bilo bi logično očekivati i neki porast za uslugama u oblasti IT sektora. To je, tu ima dosta radnika koji pružaju usluge od kuće, tako da opet i taj bi sektor mogao da prođe relativno bezbedno i bezbolno kroz ovu krizu u odnosu na neke druge koji su pogođeni. Mnogo su, da kažem, teže pogođeni sektori transporta, ugostiteljstva, ubedljivo pre svega, koji niti su s jedne strane u velikoj meri imali te planove, da kažemo, za situacije kao što je COVID pandemija, i uz to su još bili neposredno pogođeni padom tražnje, zatvaranjem, odnosno onim ograničenjem kretanja stanovništva, tako da su razlike između tih sektora i ove, da kažemo, dominantno IT industrije ogromne.
U svakom slučaju to drastično je razlika. COVID-19 je velika nepoznanica za stručnjake i naučnike, a da li je nešto manje nepoznanica to kako bi u budućnosti moglo da izgleda tržište rada i na svetskom nivou, a sve se menja, se pratimo, ova nas je kriza mnogo toga, mnogo čemu i naučila i opomenula. Tokom ove sedmice vi ćete predstaviti istraživanje koje se bavi tom problematikom.
Pa da, naše istraživanje, ja sam rekao, je više usmereno na to da vidimo koliki je gubitak opšteg društvenog bogatstva usled smanjenja radnih sati širom sveta. Zato što tu nailazimo na zaista veliku varijaciju u podacima između država, čak kamoli između regiona, gde se na pojedinim tržištima rada kriza najviše odražava kroz, recimo, skraćenje radnih sati. U nekim državama, u nekim drugim, imate da dosta radnika, nažalost, beži u potpuno neaktivnost. Znači, i ne izgubi posao, ona ga i ne traži. Naravno, ima i radnika koji prelaze u klasičnu nezaposlenost, ali i onih koji rade manje nego ranije, a nastavljaju da budu plaćeni, kao da su ostvarili potpuno učinak. Tako da, već sam rekao, otprilike 14% svih radnih sati u svetu u drugom kvartalu ove godine izgubljeno. Prema našoj nekoj računici, u nekom srednje optimističnom scenariju, taj bi gubitak do poslednjeg kvartala ove godine trebalo se svede na nekih 5% izgubljenih radnih sati u proseku u svetu. Tu će nešto više pogođene biti opet Amerika i Evropa, nešto manje Azija, ali kao što sam rekao i na početku, sve zavisi od brzine sa kojom budemo obuzdali ovaj medicinski deo krize i kada eto postane zaista bezbedno za radnike da normalno dolaze na posao i tamo funkcioniše.
I što se to bre desi, manje će posljedice svakako biti i na globalnom, a svakako i na našem nacionalnom nivou. Ovo su vrlo važna pitanja, tako da sa pažnjom čekamo rezultate vaših novih istraživanja, pošto su promene na tržištu rada više nego očigledne i ubrzane pojavom ove pandemije. Hvala vam za sada, pratit ćemo rezultate vaših istraživanja. Naš sagovornik je bio Jovan Protić, koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Kupovinom 2, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Prošli su svi moji vozovi,
Slušate prvi program Radio Beograda.
Fantazija, kako lepa melodija, tako mi prija, brijem bradu, brijač klizi preko lica. Pa me golica u široki osmeh idem prema gradu. Gde god gledam vidim neku mladu sretenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i augustu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
Jedanaest časova 33 minuta, ovo je magazin Na prvom. Danas je 14. jul, u Francuskoj veliki praznik, Dan Bastilje, koji se decenijama vrlo pompezno obeležavao velikom vojnom paradom na Elisijskim poljima. Međutim, ove godine zbog pandemije COVID-19 proslava u mnogo skromnijem izdanju, naime otkazana je vojna parada, a umjesto toga 2000 vojnika, što je oko polovine uobičajenog broja učesnika, okupit će se na Trgu Concorde u Parizu, a predsjednik Macron će u jednom od svojih retkih televizijskih obraćanja se dakle obratiti naciji povodom ovog velikog praznika. O Francuskoj danas, Francuskoj pod Macronom, ali i Francuskoj u novoj Evropskoj uniji i ponovo na Balkanu, razgovaram sa istoričarom Veljkom Stanićem. Gospodine Staniću, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala
da krenemo vama. Od same činjenice da je Dan Bastilje značajan praznik, veliki praznik u Francuskoj. A kakva je Francuska danas, dakle u trećoj godini mandata Emanuela Macrona i u sred borbe sa posljedicama korona krize?
Da, danas je svakako simboličan dan, to je centralni državni praznik i bilo je čak malo verovatno da će se Emmanuel Macron obratiti, međutim danas se očekuje njegov televizijski intervju. To je sad jedna vododelnica njegove vladavine. Nedavno su održani lokalni izbori na kojima je vladajuća stranka, ili tako, Republika u pokretu, loše prošla i usledila je na rekonstrukcija vlade. Odlazak premijera Eduara Filipa govori o tome da Macron razmišlja o reizboru 2022. U mjesecima koji slede, Francuska se svakako suočava sa velikom ekonomskom krizom i već je jasno da je ona najveća od završetka Drugog svjetskog rata. Prve tri godine vladavine, odnosno mandata Emmanuela Macrona, obeležile su ovako vrlo ambiciozne društvene reforme u neoliberalnom duhu koje su težile modernizaciji Francuske. I to je i dalje na agendi francuskog predsjednika. On je nedavno najavio da će ponovo pokrenuti pitanje reforme penzija na jedan drugačiji način. Ostaje da se vidi, to su dakle veliki ovako sad ekonomski socijalni izazovi. Ono što posljednja istraživanja pokazuju, to je da iako je koronavirus veoma snažno zahvatio Francusku, da se vlada tu relativno dobro držala i o tome govori popularnost sada već bivšeg premijera Filipa. Tako da novi francuski premijer je ličnost koju bismo najlakše, Jean Castex, ličnost koju bismo najbolje opisali kao tehnokratu, kao nekoga ko ima velika administrativna iskustva, ali naročito političku težinu, koji je inače slabo poznat francuskoj javnosti. To govori o tome da Macron želi na sebe da preuzme ne samo glavnu ulogu, nego i najveću odgovornost. Jedan hrabar potez, ali kažem, treba ga vidjeti u pravcu njegovih razmišljanja o mogućem reizboru 2022. godine.
Pa krajnje vreme da počnu da razmišlja o tome, s obzirom da prosto to je veliki izazov boriti se za drugi mandat u svakoj zemlji, naročito svakako i u Francuskoj.
Njegova popularnost pada, njegova popularnost je sada niska, tako da to su ovako sad naročiti problemi za njegovu administraciju.
Za njegovu, ali je zanimljiv taj potez, dakle, da na mesto premijera stavio tehnokratu, kako bi zapravo vjerovatno i sve zasluge za eventualne uspehe u borbi sa posljedicama ove krize mogao da kasnije pripiše sebi i u tome ne bi bio prvi svakako.
Tako je, to je u logici predsjedničkog sistema u Francuskoj. Rekonstrukcije vlade, promjene premijera nisu tako neobičajene, ali one uvek odražavaju određenu političku tenziju kao nekada, na primjer, jedna vrsta rivaliteta između Sarkozija i nedavno osuđenog François Fillona. Dakle, to nije neobičajno. Ali sad govori o jednom prelomnom trenutku u savremenoj francuskoj politici.
Tako je. Mi također pratimo prelomni period, ne može se reći trenutak u Evropskoj uniji i neskrivenu ambiciju od prvog dana Makrona da on u toj reformi Evropske unije igra veliku ulogu. I sada ga pratimo kako uspostavlja jedan neobičajni tandem s Angelom Merkel. Oni su dosta različiti kao političari, ali svesni da vode zemlje koje čine osovinu Evropske unije. Imate li utisak da njegov ambiciozni planovi, a pogam nekad i vrlo teške reči upućene i samoj Evropskoj uniji, kolegama iz drugih zemalja, Briselu kao centru evropske birokratije, da daju rezultate?
U glavnim pitanjima ne. Dakle, zajednički budžet za odbranu, pitanje imigranata, dakle zajedničke politike prema migrantima, reforma eurozone, to su ta krupna pitanja oko kojih nema usaglašenosti. Naravno, budući da je u tom njegovom govoru na Sorboni od pre tri godine bilo preko 60 predloga, mnogi od tih predloga zapravo su već i ostvareni, ali u celini gledano tu je dolazilo do određene tenzije na relaciji Pariz-Berlin. Međutim, sad će, kao i za svaku od evropskih zemalja ponaosob, glavni izazov biti zapravo izlazak iz ove recesije, iz krize koja sledi, i posljednji summit Makrona i Merkelove govori tome u prilog da se pronalazi jedan zajednički evropski, kako da kažemo, finansijski plan, pozajmica davanja koji bi mogao da pomogne Evropskoj uniji da lakše prebrodi ovu krizu. Ali u celini gledano, on nije uspeo da ostvari sve one jeli, predloge koje je imao, pa to ostaje kao jedna vrsta ambicije možda i za njegov drugi mandat, kada više na tom političkom polju ne bude Angele Merkel, jer njeno povlačenje je najavljeno. U odsustvu jedne takve snažne ličnosti koja je dala pečat deceniji za nama, pa jednu dužan period od toga, u atmosferi kada se Velika Britanija povukla iz Evropske unije, Francuska bi mogla da igra jednu značajniju ulogu, naravno opet pod uslovom da Macron uspe u Francuskoj da se održi kao lider, ne samo centristički, nego neko ko zadovoljava i desni spektar. Ne treba zaboraviti da je on na kraju krajeva kandidat koji je porazio ekstremnu desnicu. To će biti po svemu sudeći njegov glavni izazov u sljedećem periodu.
Koga vidite kao njegovog glavnog izazivača? Možda je malo prerano, još je dve godine do sljedećih predsjedničkih izbora, ali prosto pomalja li se neki mogući izazivač?
Osim ovog tradicionalnog izazivača u liku Marine Le Pen, koja bi vjerovatno da se izbori sad održe u prvom krugu imala najviše glasova, ali to opet ništa ne znači, jer u drugom krugu se Francuska mobiliše, tako da onaj kandidat koji tako je barem do sada bilo, koji se usprotivi nacionalnom frontu, može da računa na pobedu u drugom krugu. Za sad ne izgleda, na primjer, da bivši ili odlazeći premijer Edouard Philippe, da on ima te ambicije. Možda je rano o tome govoriti, ali ključno pitanje za, posle, na primjer, ovih lokalnih izbora na kome je stranka desnog centra La Republika, ili piša Sarkozijeva stranka, dobro prošla. Ključno pitanje za Makrona je da se istakne kao zajednički kandidat ne samo centra, nego i desnice. To je umerene desnice, da kažemo desnog centra, jer, vidite, pomenuo sam Fillona 2017. izgledao je da će Fillon biti novi predsjednik Francuske, dok se njena afera otvorila. On je ispred republikanaca bio glavni kandidat, imao je veliko iskustvo, imao je jednu strategiju, međutim on je nedavno i osuđen zbog tih zloupotreba finansijskih, tako da je to otvorilo prostor Macronu. Ukoliko se ne pojavi tako jedna ličnost koja bi Macrona ugrozila na desnici, onda on ima velike šanse za reizbor, ali to će sve zavisiti od opet efekta njegovih reformi koje se ne tiču samo socijalnih aspekata, nego i životne sredine, klimatskih promjena. Vidimo da su zeleni dobro prošli na lokalnim izborima, a da vladajuća stranka zapravo nije osvojila ni jedan veći grad.
Upravo tako, da. Vrlo ozbiljna opomena, lokalni izbori su uvek dobar test za sve stranke u tim razvijenim demokratijama. Zanimljivo je da nijednog trenutka ne pominjete mogućeg jakog rivala sa levice.
Da, za sad se to još ne vidi. Iako je to nešto što bi nesumnjivo francuskom društvu itekako bilo potrebno. Levica nije pronašla još uvijek svoj put, nije se oporavila od neuspeha koji su je pratili od vremena Hollanda, pa i ranije. Tako da za sada je teško govoriti. Naravno da ovako stabilnu podršku ima lider krajnje levice, Jean-Luc Mélenchon. Je tako, Mélenchon, ali
daleko je to govoriti od kalibra koji može da
ugrozi Macron.
Da. Mi svakako ne možemo da ne prokomentarišemo jedan važan detalj koji se nas tiče, da je Pariz prošle nedelje bio domaćin i predsjedniku Srbije i predsjedniku vlade u Prištini Hotiju, da su se Nemačka i Francuska angažovale u tom oživljavanju dijaloga između Beograda i Prištine. Nemačka je uvek imala, mada ne toliko glasno, ali jak uticaj, međutim Francuske dugo nije bilo u toj sferi uticaja ovde. Sada Macron u svojoj velikoj ambiciji da uopšte oživi i osnaži ulogu Evropske unije se angažuje i u pitanjima koje se direktno tiču našeg regiona.
Tako je. Može se reći da je Macron izvojevao jednu pobedu u svojim nastojanjima oko reforme Evropske unije samim tim što je takozvani format pregovora sa državama kandidatima, jer državama, na primjer, Zapadnog Balkana koje pretenduju da uđu u Evropsku uniju promijenjen. I nedavno smo vidjeli da je izvanični Beograd pristao na taj novi format pregovora koji je lako dvosmislen, može se znate dvojako tumačiti. On sada ona ranija poglavlja pregrupiše u nekoliko oblasti. Vi možete u nekoj oblasti da napravite veći iskorak, da imate, na primjer, onda veću podršku u vidu donacije iz Evropske unije, ali ukoliko onda napravite usporavanje, ukoliko se pojave problemi, korupcije i tako dalje, možete biti vraćeni. Dakle, taj proces pristupanja je sada dvosmeran. I zavisi kako ga tumačite. On može da izgleda dakle, kao ubrzanje, ali može biti jedna nova vrsta barijere. Šta to sve u celini uzem znači, opet je teško reći, jer izazov dakle, za velike evropske zemlje, samim tim i za zemlje Zapadnog Balkana, bit će izlazak iz ove ekonomske krize i vrlo su mogući socijalni nemiri ove jeseni. Tako da može se reći da su sada pregovori vraćeni, jel tako, za sto. I čak se možda može reći da oni ulaze u finalnu fazu. Ona, po mom sudu, može da traje dosta dugo. Tako da za Beograd je nesumnjivo bolje da se ide po manjim pitanjima, uslovno govoreći, jer vidimo da su sad najavljeni, makar i nezvanično, ekonomska pitanja nestalih, i to je nesumnjivo značajno za ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, dakle, uključujući i srpsku zajednicu, ali potpisivanje sporazuma o normalizaciji, šta bi on značio, to je zaista jedan veliki znak pitanja. To je za sad malo verovatno.
Pitanje je da li on trenutno i na stolu s obzirom da izaslanik Lajčak tek postavlja dnevni red. Samo za kraj, konkretno, pošto imali smo tu situaciju da je Francuska jedna velika i uticajna evropska zemlja, ali nje realno dve decenije je bilo gotovo simbolično smo osjećali njen uticaj u regionu. Da li očekujete da će sad sa ovom rekonstrukcijom i preraspodelom snaga u Evropskoj uniji, a kako kažete i odlaskom Angele Merkel, Francuska biti tu prisutnija? Da li ona uopšte ima taj interes?
Da ima taj interes i da je ona u posljednje vrijeme politički prisutnija, ekonomski, kulturno, već tradicionalno, dakle da neke promjene tu već postoje. Da li će ona baš imati, mislim, neće imati ni mnogo vremena, ni mnogo prostora zbog svojih unutrašnjih problema, ali dugoročno gledano će to biti jedan trend koji će se održati. Teško reći gdje on vodi, zato što Evropska unija uvek insistira na stabilnosti, na održavanju mira na Balkanu, to je vrlo važno, jer ovako ranjivi prostori lako mogu da se zapale, znate. Tako da je važno da je Evropska unija tu prisutna i veoma je važno da je Francuska tu prisutna. Međutim, opet se mora uzeti u obzir kojim putem ide Srbija, kojim putem ide naš unutrašnji razvoj, da li je to zaista jedna jasna opredeljena za Evropsku uniju i tako dalje. To je sve veliki broj ovako nepoznanica. Tako da, krajem prošle godine, tako, to je bio hladan tu za ustavljanje Severne Makedonije i Albanije, koji je izvela Francuska i još neke zemlje, ali ne, to ne bi učinile bez Francuske. Tako da, to su ovako dvosmisleni potezi. Mislim da evropska budućnost, koliko god se ona garantuje, koliko god je potrebna ovom prostoru, ona još nije na tako bliskom vidiku.
Govorite sada za ceo region, ne samo za Srbiju.
Da, za ceo region, pa i za Srbiju, da.
Uh-huh. Još samo kratko jedan komentar, oštra polemika Makrona i Erdogana kao NATO saveznika. Makron ima utisak da ima ambiciju da se sad na svim poljima pokaže kao lider.
Pa jeste, to je napisana francuska tradicija, ovako, Francuska je jedna sekularna republika koja ima univerzalističke pretenzije i ona baštini tu tradiciju svoju iz 18. veka, pa i revolucije i kasnije svog republikanskog nadahnuća. Ne treba zaboraviti da se njegova stranka, njegov pokret zove Republika u pokretu.
Da.
Dakle, to bi bila odbrana republikanskih vrednosti na svjetskom planu. I odnosi da Ankare i Pariza su inače i ranije bili prilično komplikovani. Izgledalo je možda da dolazi do izvjesnog pomirenja, ali Erdoganova politika je dosta radikalna, tako da to su već te viđene tenzije.
Najlepše hvala, bit će prilike naravno da svako od pomenutih tema detaljnije razmotrimo u narednom periodu. Danas smo o Francuskoj, savremenoj Francuskoj, ali Francuskoj u Evropskoj uniji i na Balkanu i njenom uticaju razgovarali sa istoričarom Veljkom Stanićem. Hvala najlepše što ste se javili u naš program.
Dobro, prijatno.
Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Don't you wonder what we'll find?
12:20, ušli smo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i u narednim minutima idemo u Kragujevac. Đurđevdanska nagrada grada Kragujevca za 2019. godinu u oblasti razvoja kreativnih industrija, pop kulture i za promociju grada u zemlji i inostranstvu pripala je muzičkom festivalu Arsenal Fest. Nagrada je potvrda da je ovaj festival postao kragujevački brend i važan podsticaj da ga razvijemo dalje u godinama koje slede, saopštila je direkcija Arsenala. Povod za prisjećanje na 10 festivalskih godina i najavu jubilarnog izdanja koje se zbog epidemiološke situacije odlaže za naredno leto, zabeležila Biljana Nešić.
Arsenal Fest deceniju posle ima odličnu saradnju sa velikim promoterskim kućama i više nema problema oko dovođenja stranih bendova. Sada je to samo pitanje finansijskih mogućnosti, a kako je bilo pre 10 godina, priča gitarista, aranžer i producent Branislav Blagojević, jedan od organizatora festivala.
Mi kao grad koji nije bio u žiži zbivanja što se tiče da neke festivalske organizacije, kao i svi, krenuli smo od nule, krenuli smo onako od nikšeg, od nekih domaćih bendova, pa smo polako širili priču prema regionu, tako da smo išli stepenik po stepenik, tako da smo došli do jednog, da kažem, vrlo ozbiljnog nivoa. Sa ponosom mogu da kažem da smo, eto, među 4 najveće festivala u Srbiji. Naravno da je bilo teško dovoditi te neke bendove, jer Kragujevac je uopšte nije bio na mapi tih evropskih turneja bendova, iz Exita i možda još jednog festivala u Srbiji nije postalo mesto gde bi oni mogli da dođu, gde su bili raspoloženi da dođu. Sjetio se primjer benda Therapy, koji je to došao kod nas, ostavili smo odličan utisak na njih. Naravno, Dobar glas se daleko čuje, oni su isto preporučili svojim prijateljima, svojim kolegama. Znate kako u biznisu se sve prati, tako da sve ono što je uspešno odmah se prokšuje, tako da, eto, imali smo tu odskočnu dasku, tako da nemamo sad više problema oko ubeđivanja bendova, gde je Kragujevac, šta je Arsenal Fest, gde je Srbija.
Branislav Blagojević izdvaja još jedan od koncerata na koji su u direkciji Arsenala posebno ponosni.
Prvo što mi pada na pamet, to je koncert benda Tiveri Corporation, koji je, iskren ću da budem, polovini ljudi u našoj organizaciji bio totalno nepoznat, ali je našem kolegi koji radi sa nama Arsenal Fest, to je bio bend za koji on garantovao da će to stvarno da bude jedan veliki pogodak što se tiče i koncerta i reakcije publike, tako da ja lično stvarno bio sam skeptik i nisam nešto obraćao pažnju na taj bend, ali to je, znači, jedan koncert koji je za sada neprevaziđen na Arsenal Festu. Mogu da kažem, mi se hvalimo tom činjenicom da ga u tom trenutku kad je bio nastup benda Tiver Corporation na naplatnoj rampi kod Batokšine je bila kolona 15 km, znači ljudi iz svih gradova Srbije su krenuli u Kragujevac. To je nama u stvari cilj, da eto malo i da pokažemo da se nije samo Beograd centar kulture, da ima nešto i u Kragujevcu, i to nam je onako za ponos i to je jedan od najboljih koncerta koji je bio što se tiče stranih žiđača.
Zbog poznate epidemiološke situacije, jubilarno 10. izdanje Arsenal Festa biće održano narednog leta. Ko dolazi 2021. u junu?
Kao što sam rekao, sve ono što je do sada najavljeno, što se od samih bendova, sve to potvrđeno i za 2021. godinu. Eto, napomenuću, dolazi nam jedan od najvećih gitarista svih vremena, Yngwie Malmsteen, čovjek koji vrlo retko svira u Evropi, koji ima preko 53 miliona prodatih plokša, znači jedan stvarno od najvećih trenutno, da kažem, živih rock gitarista. Nije bilo nimalo lako da ga dovedemo, ali eto, malo će biti, eto, i što se kaže, da kažem neke ekskluzivne informacije. Ljudi koji prate njega znaju da je trenutno njegov pevački gitarista čovjek sa naših prostora, i eto, preko njega smo uspeli da stupimo u kontakt i da, eto, dovedemo Ingviju Mamce na radost svih gitarista, znači Srbije i regiona. Stvarno je bilo veliko interesovanje i bit će naravno veliko interesovanje za njegov nastup, jer da kažem, takvi umetnici se ne viđaju često i nemamo prilike nigde ni u okruženju da ih vidimo. Što se lično njega tiče, vrlo retko nastupa, znači u Evropi, kad dođe u Evropi to su par nastupa, tako da je ovo jedan od stvarno od jednih bitnih momenta za rock and roll u Kragujevcu, u Srbiji i u regionu.
Biće još ekskluzive i atraktivnih izvođača na 10. Arsenalu, ali samo treba strpljivo sačekati jun 2021.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Roman Braća po duši Davida Diopa ovenčan je brojnim nagradama, a srednjoškolci u Francuskoj i Srbiji su mu te godine dodelili svoje Gonkurove nagrade. Unikatan je i po temi o kojoj govori Afrikancima koji su se borili u Prvom svjetskom ratu na Evropskom frontu i u redovima svojih francuskih gospodara. Davide Diop je bio sagovornik srpskih čitalaca na ovogodišnjim Molijerovim danima, doduše online, ali je najavio i da će doći u Srbiju, zabeležila Svetlana Mladenović.
Vojnici, beli ili crni, uvek kažu da, kad im se zapovedi da izađu iz zaštitničkog okrilja rova i nezaklonjeni napadu neprijatelja, kad im se kaže da glume divljake kako bi zaplašili protivnika. Čovjek treba da bude stvarno lud da se pokori kapetanu Armanu kad zvizne za napad. Mademba Diop je u jednom takvom suludom izlaganju neprijatelju stradao, ali nije umro odmah, molio je svoga druga, svog više nego brata, Alfu Ndiaja, da ga dokrajči, da se ne ogrešio zakone predaka, a ni njihovo bratstvo, pustio je Mademba da umre, u mukama dok mu drhtava ruka po blatu bojnog polja traži utrobu da bi je vratila u rasporen stomak. Te opise užasa mladi čitaoci odabrali su za svoju Gonkurovu nagradu i u Francuskoj i u Srbiji. Vladislav Bajac.
Nisam očekivao da će se vezati za prilično surove scene opisa borbi na frontu. Iako Diop vrlo suptilno upravo tu surovost koristi da opiše svu lepotu ljubavi, prijateljstva i jednostavnosti života njegovog Senegala, imao sam jednu vrstu predrasude da bi mladi čitaoci više želeli neku lakšu temu za svoju knjigu Uzor.
Diopovi junaci bili su mladi, pa su se valjda zato i dopali mladim čitaocima vek kasnije. Nema više živih senegalskih strelaca koji su u hiljadama dovlačeni da bi bili deo francuske vojske u Prvom svjetskom ratu. Nisu sačuvana čak ni njihova pisma, kao što postoje pisma francuskih boraca, koja su autoru bila inspiracija da napiše ovakav roman. Pre 30 godina čitao sam pisma vojnika iz kontinentalne Francuske i pošto potičem iz dve kulture, pitao sam se da li postoje slična pisma senegalskih strelaca, koja predstavljaju intiman odnos prema ratu, kao i tim dirljivim pismima koja je istoričar Blaise Andrar sakupio. Radi se o izuzetno nasilnom ratu, on ga naziva fabrički rat. U tekstu Odsečena ruka i druge ratne priče zapitao sam se šta je sa senegalskim strelcima kojih je nekoliko stotina hiljada došlo iz Afrike. Ne postoji ni jedno njihovo svjedočanstvo, dirljivo kao ta pisma francuskih vojnika. Istoričari kažu da postoje, ali ja mislim da su to administrativna pisma i poželeo sam da izmislim neko pismo u kome je najličniji odnos prema ratu i da moj junak bude sa sela i da ne govori francuski. Ne upravlja čovjek događajima, nego oni upravljaju njime. Da osveti svog druga, svog više nego brata, Alfa je surovo kažnjavao neprijatelja, ubijajući jednog po jednog, prosipajući mu utrobu i odsecajući šaku koja je još držala pušku za ratni trofej. Napravio je kolekciju tih neprijateljskih šaka, dok u svojim redovima nije proglašen žderačem ljudske nutrine, dok nisu počeli da ga se klone, jer je ličio na kip od blata pomešanog sa krvlju i smrdeo toliko da su i pacovi bežali. To je miris smrti, miris unutrašnjosti ljudskog tela izbačene iz svetog suda. Na vazduhu se kvari unutrašnjost tela svakog ljudskog bića ili životinje, od najbogatijeg do najsiromašnijeg, od najmoćnijeg do najslabijeg. Senegalski strelci su za Francuze bili dobri divljaci dok su svojim mačetama plašili neprijatelje, a kad im više nisu bili potrebni, ostajali su samo divljaci. To je period francuske kolonijalne imperije koja nalazi opravdanje u hijerarhiji rasa. S jedne strane bili su im potrebni senegalski strelci, ali su morali ostati deo nekakve manjine. Zovu ih čokolada, treba im prevodilac da bi se obratili kapetanu. Dolazi do sudara kultura. Ovi vojnici u carstvu nisu imali status građana Francuske, već su podanici. Francuska je nalazila opravdanje u ideji da treba civilizovati divljake. To viđenje da su senegalski strelci istovremeno velika deca i krvoločni divljaci veoma je korišćeno u francuskoj vojsci, jer je mačeta bila deo njihove uniforme, to dugačko sečivo koje služi za raskrčivanje šipražja, da bi se Nemci uplašili. Mačetom su neki čistili nemačke rovove, a regrutovani su i da se bore protiv Nemaca i tada su bili na pravoj strani. Dobra deca. S jedne strane su bili sila koja užasava neprijatelja, a s druge strane to su velika deca. Dobar je na našoj strani. Na obeležavanju 100. godišnjice Prvog svjetskog rata senegalskim strelcima je odata posebna počast, ali malo je poznata njihova uloga u prošlosti carstva. Vek ranije smatrali su ih ludacima. David Diop u ovom romanu suočava dva ludila. Treba znati da je Nemačka uputila zvaničan protest Francuskoj jer je poslala senegalske strelce na evropsko ratište. Tvrdila je da to treba da bude rat između belaca i slanje senegalskih trupa predstavlja uvođenje varvarstva u Evropu. Ja sam iskoristio te predrasude za pisanje ovog romana, da izokrenem te predrasude i da pokažem da je divljaštvo pravično raspodeljeno među svim ljudima na svetu. Najveće divljaštvo vidi se na bojištu, zato što na tom ratištu postoji mehanizacija ratovanja gdje je padalo hiljade granata u minuti. One su otkidale ruke, otvarale utrobe. Želeo sam da moj junak radi isto to, ali u ljudskoj razmeri, koji je izludeo jer je već imao traume iz Afrike koje su se pojačale na bojištu. Želeo sam da postavim pitanje šta je veće divljaštvo? Rat koji šalje u sigurnu smrt stotine hiljada mladih gde im granate vade utrobu i kidaju ruke ili je to jedan čovek koji je izgubio razum i radi isto to? Želeo sam da ispričam priču svih tih mladih ljudi bačenih u divljački rat. U suštini, rat je divljački, a ne vojnici. U ratu privremeno ludilo je sestra hrabrosti, ali kad čovjek odaje utisak da je lud sve vreme, onda uliva strah u kosti i drugovima, onda prestane da bude brat hrabrost, izazivač smrti i postane pravi prijatelj smrti, njen saučesnik, njen više nego brat. Alfan Diaj nije samo deti, on je očajni sin u potrazi za nestalom majkom, zaljubljeni mladić koji u rovu pamti oči svoje izabranice, oči košute i lava u isti mah, i da u njima sluti čas tornado, čas okean mira, a onda se prikrada neprijatelju, nevidljiv jer je umazan blatom poput mambe, koja poprimi boju zemlje po kojoj puzi, uzdajući se u Boga. Samo što nije jednostavno sa tim zapisom odozgo, shvatio je to otkad je umro Mademba Diop, shvatio je da je ono što je zapisano gore samo kopija onoga što čovjek piše dole. Boga mi moga, mislim da Bog uvijek kasni za nama, može samo da konstatuje štetu. Vlasnik četvrte šake iz njegove kolekcije nije učinio ništa loše. Videlo se da je dobar dečko, dobar sin i sigurno dobar budući muž, a eto, on je naleteo na njega kao smrt, na nevinost. To vam je rat, kad Bog kasni za muzikom ljudi, kad ne uspeva da razmrsi konce previše sudbina odjednom. Nije to ništa novo, ali uvek ostaje novo za one koji neprestano dolaze da se nasuču na život. Naraštaj za naraštajem ostavio je alfa vrata svog duha otvoren drugim mislima, pa ih je pobrkao sa svojima. Više nije slušao svoje misli, već misli onih koji su ga plašili. Čovjek mora da pazi da kad misli da je slobodan, da misli šta god hoće, ne dopusti prerušenim mislima drugih da se provuku, našminkanim mislima oca i majke, dedinim, zakrabljenim mislima, skrivenim mislima brata i sestre, prijatelja, čak neprijatelja. Tome nas uči ova knjiga, da nema kraja stvaranju čoveka sve dok je živ.
You kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. It's the only one you want. You might use it in
that number.
Ricky, don't lose that number.
Ricky, don't lose that number.
Dvanaest minuta je do 13 časova i kao i svakog radnog dana u ovom terminu u magazinu na Prvom posvećujemo minute informacijama iz sporta. Meni se pridružila koleginica Snežana Pantović, pa da čujemo šta od sportskih vesti izdvajaš danas, Snežo.
Pa evo, počet ćemo spekulacijama koje se tiču fudbalske superlige Srbije. Naime, već ima određenih najava, start Superlige zakazan je za 1. august, podsjećamo da su po ranijoj odluci Fudbalskog saveza Srbije navijači bili dozvoljeni na tribinama u toj novoj sezoni, međutim, s obzirom na drastično pogoršanje situacije kada je reč o koronavirusu i zaista i treba očekivati zabranu publike, možda čak šuška se i da bi početak šampionata bio odložen za 15. august. To su potvrdili, evo, upravo u razgovoru, malo je širi, pa sada pokušavam da iz njega izvučem ono što je najrelevantnije. Predsjednik zajednice klubova Superlige, Dragomir Lazović, upravo je objavljen taj njegov intervju. On je potvrdio da je za sada jedina izvesna izmena u odnosu na završetak prošle sezone, u stvari upravo publika. Mečevi na početku biće sigurno igrani bez prisustva publike, jer će i ova zabrana okupljanja trajati minimum, dakle, još dve nedelje. On je rekao da je situacija teška, da je zajednica Superlige u kontaktu sa svim klubovima, teško je svima, od Zvezde, Partizana, naravno do Novog Pazara, da su svi u istoj koži i u stvari cilj je da se svi zajedno, i igrači i navijači i svi oni koji su u klubovima, zaštite od korone, da se poštuju mere koje donosi država, ali i da se Fudbalski savez Srbije prilagođava trenutku, a da ponekad i osmisli nešto što bi išlo unapred u korist svih. Eto, nažalost, dakle, na startu biće bez navijača, ali naravno tako mora i tako je najbezbednije.
Da. Apsolutno.
Druga informacija dolazi iz košarke. Naš reprezentativac i bivši kapiten Crvene zvezde Marko Simonović vratio se na Mali Kalemegdan. On ima 34 godine i podjednako dobro može da igra na poziciji krila i krilnog centra. Simonović je potpisao dvogodišnji ugovor sa crveno-belima i sigurno će njegovo prisustvo značiti timu Crvene zvezde, koja bi trebalo u sljedećoj sezoni da se bori na četiri fronta u Euroligi, ABA ligi i naravno domaćem kupu i prvenstvu. A italijanski košarkaški stručnjak, bivši trener Partizana Andrea Trinchieri, ove nedelje biće zvanično predstavljen kao novi trener minhenskog Bayerna. Doskorašnji strateg crno-beli dogovorio je saradnju sa nemačkim klubom i eto, čeka se samo zvanična promocija.
Da, dobro. Hvala, Snežo. To su najvažnije informacije, sportske informacije za danas. To su ujedno i posljednje informacije koje ćemo podeliti sa vama u današnjem izdanju magazina na Prvom. Ja vas pozivam da ostanete uz Prvi program Radio Beograda, da pozivam vas da vodite računa o svom zdravlju, da primenjujete sve mere opreza koje su propisane, jer podsjetit ću, ceo prvi sat ovog magazina posvetili smo ozbiljno pogoršanoj situaciji kako u našoj zemlji, tako i u regionu, tako da sva upozorenja stručnjaka treba shvatiti ozbiljno. Ostanite zdravi i želimo vam prijatan dan uz Prvi program Radio Beograda.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere. E nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi voi. Dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei
quanto ti ho aspettato.